Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, od važnih vijesti izdvajamo.
Uoči sutrašnjeg ročišta Dodiku i Lukiću, advokatski tim predsjednika Srpske upozorio da suđenje neće biti pravično.
Tužilaštvo BiH tvrdi da je u slučaju Debevec uništeno 60 naloga za prisluškivanje.
Rekordna godina za međunarodni aerodrom Banja Luka, usluge koristilo 460.000 putnika.
Kustendorf je festival slobodnog filma bez ideološke zatrovanosti, poručio Emir Kusturic.
Rukometaši iz Srbije sastaju se s Crnom Gorom u odlučujućem meču za plasman u narednu rundu evropskog prvenstva.
Tokom dana došlo je do razvedravanja u većini krajeva, sutra pretežno vedro uz povećanje temperature. U sudu BiH sutra će biti nastavljeno suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću zbog nepoštivanja odluka Kristijana Šmita. Iako smatraju da Dodik i Lukić nemaju pravično suđenje u Sarajevu, većina pravnih stručnjaka iz Republike Srpske vjeruje da će optužbe biti odbačene zato što se, kako smatraju, ne može lako suditi Republici Srpskoj. Slučajno ili ne, sutra u Sarajevu poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić podnosi novu krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog organizacije obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske. Pripremio Milan Stojić.
Nova krivična prijava koju će sutra u tužilaštvu BiH podnijeti poslanik SDA Rami Salkić protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika dokaz je da se u BiH pokušava suditi Republici Srpskoj i srpskom narodu, smatraju pravnici. Reagovao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekavši da Salkić po ko zna koji put pokušava u saradnji sa OHR-om da komanduje tužilaštvom i sudom BiH.
Mogao bi se on nadati da će proći kao Debevci otmica, jer su oni upravo to radili što on sada radi, tako da je on mnogo bliži pritvoru nego bilo ko drugi. A ustavni poredak u Republici Srpskoj, stabilnost društva, kao i proslava svih praznika koje organizuje Republika Srpska i dalje će vrijediti kao i do sada.
Advokat Goran Petronijević, član tima odbrane predsjednika Srpske Milorada Dodika, rekao je da njegov klijent i direktor službenog glasnika Miloš Lukić nemaju pravično suđenje u Sarajevu.
Sve okolnosti koje ukazuju način na koji je pokrenut postupak, pritisak koji se vrši na sud i tužilaštvo, ambasada od američkog ambasadora, od Kristijana Šmita, od domaće javnosti pa i medija, posebno svemu tome doprinosi činjenica da je došlo do ovog skandala u sudu gdje je predsjednik suda uhapšen i to ne za saobraćajnu nesreću, ne da je Bože, nego je uhapšen za neke nedozvoljene radnje koje su vezane sa radom suda. To je sve zajedno do te mere, da kažem, kompromituje kredibilitet tog i takvog suda da lično smatram da tu teško da imamo da jedno normalno pravično suđenje.
Akademik Vladimir Lukić vjeruje da će sve optužbe protiv Dodika biti odbačene.
Ne može se lako jednoj republici sud. Ja lično od tog procesa ne očekujem ništa veliko, niti očekujem da Dodik bude osuđen.
Akademik Rajko Kuzmanović izjavio je da Republika Srpska ne pristaje na političko-pravne igre u organizaciji Sarajeva, ali naglašava da pored suda BiH postoji i sud javnosti koji posmatra ovaj proces.
A sud je taj cijela Republika Srpska i ona je nešto u što vjerujemo i u što mislimo treba da bude trajno.
Novinar i publicista Siniša Ljepović rekao je da je narod u Republici Srpskoj odlučan da odbrani svoju slobodu.
Dovoljna većina, barem u Republici Srpskoj, je apsolutno spremna da brani svoje i ovo proslava 9. januara se vidi kao simbol i kao potvrda te spremnosti. Republiku Srpsku niko nije dao, nego je izboreno i to je relativno skoro bilo.
Podsjećamo, pred sudom BiH za sutra je zakazano ročište u predmetu protiv Dodika i Lukića. Glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić odbacio je zahtjev odbrane predsjednika Dodika za izuzeće 4 tužilaca.
Zahtjev za produženje pritvora za još 2 mjeseca suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem direktoru OBE Osmanu Mehmedagiću tužilaštvo Bosne i Hercegovine obrazložilo je šokantnom tvrdnjom o uništavanju 60 naloga za prisluškivanje. Postupajući tužilac Bojana Jolović navela je da je Debevec svoje pravo na telefonski poziv nakon privođenja iskoristio kako bi svojoj saradnici naložio da odnese svojoj kući, a potom i uništi naloge za prisluškivanje. Dok tužilaštvo traži produženje pritvora, odbrana smatra da istraga nepravedno kasni i od suda Bosne i Hercegovine očekuje da za optužene uvede mjere zabrane. Branilac Ranka Debevca, Tatjana Savić.
Odbrana je na ročištu iznijela svoje stavove da ne postoje razlozi za dalje produženje pritvora, tako da sve što je rečeno na ročištu nema tome posebno šta da se doda. Poenta je u tome da ono što se nekom stavlja na teret da je učinio ne može ujedno biti pritvorski razlog. A ovdje tužilaštvo uporno činjenicu navodnog uništenja nekih dokumenata stavlja s jedne strane kao osnov sumnje, a istovremeno i kao pritvorski razlog, a to je nedozvoljeno.
Za prekosutra je zakazana plenarna sjednica Ustavnog suda BiH na kojoj neće biti sudija izabranih u Republici Srpskoj. Ovakvim djelovanjem Ustavni sud krši osnovni princip na kojem je zasnovana Bosna i Hercegovina, a to je konstitutivnost, smatraju pravnici, dok zvaničnici Republike Srpske poručuju da se odluke koje donosi ovaj sud neće primjenjivati. Informiše Zorana Marković.
Ustavni sud ne može donositi odluke na Velikom vijeću gdje odlučuje 6 domaćih sudija jer nema sudija iz Republike Srpske. Zato je zakazana plenarna sjednica gdje sa stranim sudijama postoji kvorum za odlučivanje. Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović naglašava da je konstitutivnost naroda osnovni princip na kojem je zasnovana BiH, a Ustavni sud ruši taj princip i antidejtonski djeluje.
Prema tome, jasno je da takve odluke ne mogu proizvoditi nikako pravno dejstvo i da one ruše konstitutivnost naroda kao osnovni princip koji je zasnovan, na kome je zasnovana Bosna i Hercegovina. Ostalo, imate odluku o konstitutivnosti naroda 5/98, mi smo njoj 2 godine raspravljali oko toga, praktično ta odluka donesena i sada on izlaze i izvan toga.
Za predsjednicu Ustavnog suda BiH Valeriju Galić sve je po ustavu. Ovu situaciju naziva radom u otežanim uslovima.
Jesu otežani uvjeti, ali Ustavni sud će nastaviti sa radom i donošenjem odluka u skladu sa Ustavom i pravilima Ustavnog suda.
Na plenarnoj sjednici trebalo bi da se nađe i apelacija Denisa Zvizdića i još 14 poslanika BiH parlamenta za ocjenu ustavnosti više odredbi Krivičnog zakona Republike Srpske koje se odnose na krivična djela protiv časti i ugleda. Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukelović naglašava da Ustavni sud BiH trenutno nema pravni legitimitet ni legalitet za donošenje bilo kakvih odluka.
Ministarstvo pravde Republike Srpske već duži vremenski period ukazuje na potrebu za donošenjem zakona kojim će se urediti postupak koji se tiče razrješenja stranih sudija. BiH jedina zemlja u Europi u čijem radu Ustavnog suda učestvuju državljani drugih država. A što se tiče odredbi Krivičnog zakonika Republike Srpske koje su predmet ove plenarne sjednice, podsjećamo da su one donesene u proceduri koja je regularna.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da ovakav Ustavni sud sa strancima može donositi odluke, ali da ih Republika Srpska neće primjenjivati, što je odluka Narodne skupštine Republike Srpske.
Na koncu je tako, lupaju sa tim svojim zakonima, odlukama, što god hoće nek rade, Republika Srpska zna šta će uraditi. Republika Srpska se opredijelila, nema poštivanja odluke visokog predstavnika i nema poštivanja odluke Ustavnog suda, lažnog visokog predstavnika, sve dotle dok se ne izabere Ustavni sud od građana Bosne i Hercegovine. A ako slučajno Schmidt nametne zakon o imovinu, onda neće biti ni Ustavnog suda, neće biti ništa. Dakle, Bosna i Hercegovina će zatvoriti svoje vrata.
Predsjednik Republike je poručio da Republika Srpska pruža kolektivni otpor ovakvom Ustavnom sudu, ali da je spremna da učestvuje u donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH, koji podrazumijeva da u njemu nema stranih sudija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Kraljevine Norveške u BiH Olafom Reinertsenom.
Dodik je izrazio punu opredjeljenost institucija Republike Srpske kao unutrašnjem dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti uz dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH. On je ponovio jasan stav da Republika Srpska odbacuje svaku vrstu djelovanja Kristijana Šmita kao visokog predstavnika, jer ga Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije potvrdio kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Skelanima kod Srebrenice danas je obilježena 31 godina od ubistva 69 mještana ovog naselja, koje su pobile muslimanske jedinice iz Srebrenice 16. januara 1993. godine. Ranjeno je 165 mještana. Od 30 zarobljenih polovina nije preživjela mučenja u srebreničkim logorima, njih četvoro još se vode kao nestali. Opširnije Nenad Petrović.
Skelane je napalo oko 2.500 muslimanskih vojnika iz Srebrenice, pripadnika 28. divizije takozvane armije Republike BiH, koji su prije toga spalili desetine srpskih sela. Milenija Mitrović svjedok je ovih zločina. Muža su joj ubili, a nju odveli u srebrenički zatvor.
Mene su zarobili. Bila sam 3 nedelje u Srebrenici, u onom podrumu pod opštinom i tako dijete. Tukli su me, zube izbili.
Brojni civili stradali su na mostu preko kojeg su pokušavali pronaći spas u Bajinoj Bašti u Srbiji, a koji je bio pod stalnom snajperskom vatrom. Na Skelanskom mostu smrti ubijeni su petogodišnji Aleksandar Dimitrijević i njegov 12-godišnji brat Radislav. Radislav Kujić iz organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica ističe.
Ako su oni vojni cilj, šta da kažemo za prave vojnike? Ubiti dijete od 5 godina, ubiti dijete od 12 godina, ubiti Gordanu Sekulić koja drži svog sina i bježi u Srbiju. To ne mogu raditi ljudi, to mogu raditi samo monstrumi.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Oni koji su počinili zločine ne smiju, nad srpskim narodom ne smiju biti kažnjeni očigledno, jer ukoliko bi bio jedan osuđen, pogotovo Naser Orlić, onda bi se karakter rata promijenio i onda one priče, laži o Srebrenici bi sigurno pale u vodu.
Dok je Republike Srpske i njenih institucija, zločin u Skelanima neće biti zaboravljena. Srpski narod nikada neće prestati tražiti pravdu, poručeno je u Skelanima. Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Mi smo u toku odbrambeno-otačinskog rata stvorili jedinstvo i slogu kojim smo u toku 4 godine našim dijelovima tijela, našem krvlju i našim životima omeđali granice Republike Srpske. Zločini na srpskim stanovništvu su uvijek se dešavali kad Srbi nisu imali državu i zbog toga smo morali da stvorimo Republiku Srpsku i ona je uslov opstanka srpskog naroda na ovim prostorima.
Kod centralnog spomen obilježja počast stradalim Srbima odali su članovi porodica poginulih, brojne delegacije i prijatelji. Položeni su vijenci na mjestu gdje je uklesano 305 imena stradalih u Skelanima od 1992. do 1995. godine.
General Ratko Mladić, kojem je nakon preležanog koronavirusa prije godinu i pol dana oslabilo srce, operisan je 8. januara u holandskoj bolnici i ugrađen mu je pacemaker. Njegov sin Darko Mladić kaže da se general porodici javio već sljedećeg dana i saopštio da se osjeća dobro. Ipak medicinska dokumentacija porodici još nije dostavljena. Tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske poslao je molbu za posjetu Mladića u Hagu kako bi ga srpski ljekari detaljnije pregledali. Odgovor i datum posjete očekuju najdalje do naredne sedmice. Opširnije Milena Bjelica.
Nakon operativnog zahvata i ugradnje pacemakera, general Ratko Mladić porodici je saopštio da se osjeća dobro. Međutim, porodica nema medicinsku dokumentaciju i nije sigurna da li mu u Hagu daju odgovarajuće lijekove. Njegov sin Darko Mladić kaže da je general na preporuku srpskih ljekara odbio da potpiše saglasnost za operaciju, ali je nakon nekoliko mjeseci ubjeđivanja holandskih ljekara ipak pristao.
Ono što je problem, što su naši ljekari signalizirali da taj tip pacemakera koji su mu oni ugradili i koji nije morao da bude ugrađen po viđenju naših ljekara, može da bude opasan za njega u nekom scenariju rada. Sad nam ostaje samo da vidimo da li su naši lekari bili u pravu ili ne. Ja se nadam na kraju krajeva i da nisu, jer ako se to ostvari, onda to neće valjati.
Tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske spreman je da krene u Hag i pregleda Mladića čim stigne odobrenje. Nadaju se pozitivnom odgovoru najdalje do kraja sljedeće sedmice. Generalni direktor centra Vlado Đajić rekao je da tim pored njega čine i kardiolog, psihijatrijski forenzičar i neurolog.
I naša želja jeste da utvrdimo objektivno zdravstveno stanje gospodina Ratka
Mladića i da vidimo da li se ispravno liječi i da vidimo da li trebamo dati neke preporuke da promijenimo tog liječenja ili da ubrzamo ili da predložimo neku terapiju.
Ljekarski tim u KC-a već ima iskustva sa posjetama i pregledima u Hagu. Intervenisali su u slučaju Stojana Župljanina i Miće Stanišića, čije se zdravstveno stanje nakon njihove posjete i promjene terapija značajno popravilo. Nadaju se da će uspjeha imati i sa generalom Mladićem.
Iako će linija pod 2023. proizvodnu godinu biti podvučena u februaru, očekivanja su da će Elektroprivreda Republike Srpske ostvariti rekordnu dobit. Zahvaljujući povoljnoj hidrologiji, bilans za prošlu godinu veći u odnosu na plan. Potrošnja u januaru je bila znatno povećana kada je riječ o domaćim kupcima. Opširnije Momir Milić.
Dnevni temperaturni minusi uslovili su povećanu potrošnju struje, energije će dovoljno biti za domaće potrošače, poručuju iz Elektroprivrede Republike Srpske. Zoran Vuković, izvršni direktor za snabdijevanje.
Očekivano je pojačana potrošnja u januaru mjesecu, nekih 25-30%, ali mi smo to planirali elektroenergetskim bilansom, tako da nema nikakvih problema po tom pitanju.
Bilans za ovu godinu nešto je manji u odnosu na prethodnu i iznosi na nivou sistema 5320 gigawatt časova. Sve elektrane imaju dobru pogonsku spremnost, zavidne su zalihe vode u glavnoj hidroakumulaciji Bileća, priča Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehnička pitanja u Elektroprivredi Republike Srpske.
U akumulaciji Bileća imamo nekih 6 metara kvotu koja je iznad plana i to nam daje neku sigurnost za naredni period, tako da sigurno Elektroprivredi se o svemu razmišlja.
Za razliku od hidroelektrana, termoelektrana Gacko ima problem sa obezbeđivanjem dovoljnih količina uglja iz rudnika, proizvode dan za dan. U Ugljeviku povremeno je problem cijevni sistem zbog obaveza prema slovenačkom elektrogospodarstvu. Po arbitražnoj presudi termoelektrana Ugljevik je u obavezi da isporuči 1/3 proizvedene električne energije. To će smanjiti količine za izvoz, navodi Koprivica.
Smanjenje od nekih 500 gigawatt časova lične energije iz Ugljevika je automatski smanjenje izvoznog potencijala Elektroprivrede Republike Srpske i mi u startu smo računali sa tim smanjenim prihodom za 2024. godinu i računamo na to.
Osim što je cijena struje za domaće potrošače najniža u regionu, istovremeno Elektroprivreda subvencioniše svoje potrošače. To se dešava prilikom kupovine struje u vrijeme neplaniranih ispada nekih elektrana kada je nabavna cijena veća od cijene isporučene električne energije, objašnjava Zoran Vuković.
Mi smo našim potrošačima isporučivali električnu energiju po cijeni prosječnoj za 2023. godinu od 6,6 feninga po 1 kWh. Za 2056 GWh isporučene električne energije smo mi našim potrošačima na javnom snabdijevanju, to je domaćinstva i ostala potrošnja, mi smo subvencionisali 43,5 miliona maraka u 2023. godini.
U ovoj godini, potvrđuju iz Elektroprivrede, neće biti povećane cijene električne energije. Međutim, nezvanično regulatoru su dostavljeni zahtjevi za promjenu cijena mrežarine, što će se, ako se usvoji, odraziti na cijenu isporučenog kilovata potrošačima.
Međunarodni aerodrom Banja Luka poslovnu godinu završio je sa oko 460.000 putnika, što je za 120.000 više u odnosu na 2022. godinu. Rekla je za Radio Televiziju Republike Srpske direktorka aerodroma Natalija Trivić. Trivićeva je naglasila da su za ljetnu sezonu planirani čarter letovi ka grčkim ostrvima Kritu i Rodosu i let za Barcelonu.
Mi smo već dogovorili određene avionske aranžmane i pored dosadašnjeg, evo i sadašnjeg Beča, Bazela, Dortmunda, Memmingena, Baden-Badena koji je novi let, da kažem, bit će od marta, Göteborga, Štokholma i Brisela. Moram da kažem da već od aprila krećemo sa našim čarter letovima, a ove godine već od juna kao nove destinacije će se javiti Barcelona i Grčka ostrva Krit i Rodos.
Slušate dnevnik. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava iz prošle godine.
Ninković tvrdi da postoji više pozicija u budžetu sa kojih je gradonačelnik umanjio sredstva kroz predloženi rebalans da bi sakrio nenamjensko trošenje. Ninković kaže da je glavni razlog podnošenja prijave dopis Ministarstva financija da ne postoji mogućnost da se rebalans za prošlu godinu usvaja u ovoj godini. Iz gradske uprave danas nije bilo odgovora.
A nakon što su prošli novogodišnji i božićni praznici, cijena prasadi u Srpskoj je pala. Kilogram žive vage sada košta oko 10 maraka, dok je cijena prasića krajem decembra dostizala i 15 maraka po kilogramu. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Pijačni dani i gužva na stočnoj pijaci u Banja Luci. Ponuda raznovrsna, ali potražnja slabija. Iako je cijena prasića pala, kaže uzgajivač i prodavac Mirko Srdić.
Sišću do 14 maraka, sad su 12 maraka, ovi mali. Jagnjac su tuda oko 10 maraka, bili su 8,5, 9,5. Za Božić jaka je bila potražnja, sad se malo ostabilizala potražnja. Sad malo veće ljudi kupili, stabili se za slavu i već sad je potražnja slabija. Jutra se nešto prodavalo, ali nije baš kao ovi jutra.
U najvećem jeku potražnje na farmama cijena se najviše kretala do 12 maraka, tvrdi predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maljčić. Trenutno je došlo do pojeftinjenja prasića do 30 kg, do nekih 2 marke po kilogramu, ističe Maljčić.
Ponovo su prasići dostigli cijenu od 10 kajmova po kilogramu žive vage. Što se tiče tovnih svinja, one se kreću negdje kao i prije praznika, 4,20 plus PDV, ili za keš na crnom tržištu se kreće oko 5 kajmova po jednom kilogramu. Cijena u narodnom periodu sad se vidi kao reper pred slavu Jovanjdana da će i dalje se zadržati visoke cijene.
Podsjećamo, pred novogodišnje i božićne praznike cijena prasića dostizala je 15 maraka po kilogramu, a ponegdje i više. Tako visoke cijene su, prema riječima poljoprivrednika, diktirali preprodavci.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske danas je održana komemoracija akademiku Srboljubu Živanoviću. Živanović je bio jedan od najistaknutijih istraživača genocida nad Srbima za vrijeme Drugog svjetskog rata na prostoru nezavisne države Hrvatske. Počast su mu odale brojne kolege i poštovaoci njegovog lika i djela, zabilježio Srđan Kecman.
Živanovićeva otkrića iz oblasti anatomije uvrštena su u čuvenu Grejevu anatomiju. Izabran je i za redovnog člana Kraljevskog antropološkog društva Velike Britanije. Rektor univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin rekao je da su njegovi radovi zasnovani na istorijskim činjenicama.
Profesor Živanović je publikovao niz publikacija, prije svega knjiga koje se koriste dakle na prostorima bivše Jugoslavije, ali i u svijetu. Dakle, jedna od knjiga koja služi kao udžbenik jesu Bolesti drevnih ljudi. Dakle, prevedena je na više jezika i koristi se na medicinskim univerzitetima praktično širom svijeta.
Gajanin je istakao da nam je akademik Živanović u nasljeđe ostavio veliki broj naučnih radova i istraživanja, te da to moramo znati cijeniti.
Ja kao čovjek ispred univerziteta ću se založiti da djela koja su nastala aktivnostima i radom profesora Živanovića budu u biblioteci univerziteta, odnosno naših fakulteta.
Podsjećamo, akademik Srboljub Živanović preminuo je 1. januara poslije kraće bolesti. Sahranjen je na pravoslavnom groblju u Londonu.
Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf održat će se od 23. do 27. januara u Drvengradu na Mokroj Gori. Osnivač festivala, režiser Emir Kusturica, i ovaj put je najavio dolazak najuglednijih imena iz svijeta sedme umjetnosti te brojne studente filmskih škola širom planete. Opširnije Vladimir Mučibević.
Još od same ideje o stvaranju Kusendorfa, cilj je bio da se sagradi mjesto na kom bi mogla da živi prava filmska umjetnost.
kao i borba protiv prostaštva sa TV kanala, istakao je Kusturica na konferenciji kojom najavio 17. izdanje festivala.
Izmaknuti od breve, izmaknuti od gužve, suočeni sa filmovima koje se prave iz onog dubokog egzistencijalnog razloga, a ne zbog toga da bi jednostavno u svojoj okolini predstavljali nekog reditelja ili nekog glumca ili glumicu.
Kusturica dodao da će nagrada festivala Drvo života biti dodijeljena italijanskom režiseru Mateu Garoneu.
Glavni gost, dakle, će biti, da počnemo od tih dobrih stvari, odnosno tih uzbuđenja koje donose autori. Biće prisustvo Matea Garonea, koji je po mom ubjeđenju jedan od trenutno najboljih reditelja u svijetu. Prošle godine sa filmom Ja kapetan, i to je film za kojeg je on dobio nagradu za režiju u Veneciji.
Maja Gojković, ministarka kulture Srbije, istakla da Kusnadov predstavlja susret mladosti i iskustva svjetske kinematografije.
Zato što je jedan program posvećen retrospektivi, odnosno najboljim režiserima sveta, kao što je to tradicija svake godine, ali ono što ovaj festival čini posebnim, da su to otkrivanje nekih mladih autora. To je festival koji u pravom smislu te reči slavi umetnost, a ne razmišlja toliko o komercijali.
U takmičarskom programu učestvuje 17 filmova, a za Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i za nagradu Bilko Filat za najbolju filmsku fotografiju, takmiče se autori iz 16 zemalja.
Rukometna reprezentacija Srbije sastaje se danas sa Crnom Gorom u posljednjoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva. Na Evropskom prvenstvu u vaterpolu na rasporedu su polufinalni mečevi. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Rukometna reprezentacija Srbije sastaje se danas sa Crnom Gorom u trećem kolu C grupe Evropskog prvenstva. Za plasman u narednu rundu Orlovima je potrebna pobjeda nad Crnom Gorom, ali i trijumf Mađarske nad Islandom. Rukometaš Srbije Aleksandar Cupara kaže da će tim učiniti sve da dođe do pobjede, bez obzira što ona ne garantuje siguran prolaz dalje.
Samo želim da izađemo na teren da pobedimo. To je prva stvar, a posle šta se dogodi. Nažalost, imali smo mogućnost da sve bilo u našim rukama. Od nas je zavisilo, sada više ne zavisi od nas. I to se često događa i žao mi je malo za toga. Međutim, idemo dalje.
Meč Srbija-Crna Gora počinje od 18 časova. Island i Mađarska igraju u 20:30. U finalu Evropskog prvenstva u vaterpolu večeras od 20 časova i 15 minuta sastaju se Hrvatska i Španija. U duelu za treće mjesto od 16:30 snage će odmjeriti Mađarska i Italija. Pobjednik Evropskog prvenstva plasiraće se na Olimpijske igre u Parizu. Dva tenisera iz Srbije, Dušan Lajović i Laslo Đere, završili su rano jutro s nastup na prvom Grand Slamu sezone, otvorenom prvenstvu Australije. Đere je u prvom kolu izgubio od Francuza Artura Cazoa sa 3-2, dok je od Lajovića u istoj rundi bio bolji Italijan Giulio Zeppieri, rezultatom 3-1. Takmičenje u Melbourneu završila je i Aleksandra Krunić, koja je poražena od Francuskinje Clare Bourtel sa 2-0. Novak Đoković u drugom kolu igra protiv Australijanca Alekseja Popirina u meču koji neće početi sutra ujutro prije 10 časova i 30 minuta.
Nakon oblačnog jutra, tokom dana došlo je do razvedravanja u većini krajeva, sutra vedro uz povećanje temperature. Opširnije Anđela Vučićević.
Temperatura izmerena u 13 časova. Čemerno minus 2, Kalinovik minus 1, Sokolac 0, Mrakovica, Srbac, Han, Pjesak 1, Banja Luka, Gacko, Kneževo, Novi Grad 3, Drinić, Rudo, Srebrnica 4, Višegrad, Foča 5, Doboj, Mrkonjić, Grad, Ribnik, Šipovo 6, Vjeljina, Prijedor 7, Zvornik 8, Bileća 10 i Trebinje 12. Uveče na jugu novo oblačenje u slabu kišu. Sutra ujutru hladno uz mrazi pretežno vedro, na jugu oblačnije. Oko reke i po kotlinama na severu i istoku ponegde magla. Tokom dana sve topli u sunčane periode i postepeno na oblačenju od juga i zapada. Počeće da duva umeren do jak jugo. Na jugu i zapadu će biti slaba kiša, a uveče lokalne na severu i severoistoku. Uveče tokom noći padavine će postepeno jačati. Maksimalna temperatura vazduha od 8 na istoku do 15 na zapadu, u višim predelima i mestima sa maglom od 4.
Dnevnik je završen, slijedi podsjećanje na važnije vijesti.
Uoči sutrašnjeg ročišta Dodiku i Lukiću, advokatski tim predsjednika Srpske upozorio da suđenje neće biti pravično.
Tužilaštvo BiH tvrdi da je u slučaju Debevec uništeno 60 naloga za prisluškivanje.
Rekordna godina za međunarodni aerodrom Banja Luka, usluge koristilo 460.000 putnika.
Rukometaši Srbije sastaju se s Crnom Gorom u odlučujućem meču za plasman u narednu rundu evropskog prvenstva.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.